sudah menonton Awal ni pagi bersama saya Nur Syazwani Safushaf dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan satu perkara yang menjadi tumpuan yang mana model perniagaan baharu dan juga gangguan global yang melanda ketika ini pastinya sedikit sebanyak membantu untuk mentransformasi perusahaan. Ketika ini transformasi adalah perkara yang paling penting berbanding sebelum ini dalam meningkatkan tenaga kerja dan juga kemahiran dalam sesebuah pasukan. Yang mana tenaga kerja yang berdaya tahan perlu diterapkan ketika ini untuk mampu menghadapi apa jua rintangan pada masa hadapan, Afizi.
Dan pastinya dalam memperkasa usaha ini, pelbagai langkah perlu dilakukan termasuk mendapatkan bantuan dari agensi yang berkaitan. Ini juga termasuk pemantauan dan latihan yang diberikan Perbadanan Teknologi Malaysia MTDC terhadap syarikat teknologi terpilih. Dan untuk bercakap lanjut mengenai usaha ini, hari ini kami cukup gembira kerana bersama kami ialah Faizal Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Vector Labs Teknologi Sdn Bhd. Assalamualaikum, selamat pagi kepada Encik Faizal.
Assalamualaikum, selamat pagi.
Encik Faizal, pertama sekali seperti yang kita sebutkan seperti tadi, MTDC mainkan peranan yang cukup-cukup besar seperti latihan dan pemantauan. Kalau boleh Encik Faizal kongsikan apa bentuk-bentuk bantuan yang diterima oleh MTDC dalam kita bercakap berkenaan dengan mentor dan juga latihan ini?
Okey, so kami ini sebagai startup tech founders, so usually kita orang ni technical background. Okay, so when you start a business, you need other skill set, right? So you need sales and marketing. You perlukan. Sometimes it's simple like setting goals, right? So MTDC provides that. So you have the classroom, like in Tentra, you have the classroom, and then you also have the lab in Core9P. But then MTDC is also able to pull in, the young successful entrepreneurs that can come in and provide context, you know, real world experience from, you know, from their experience.
Dan kalau ketika menerima latihan dari MTDC ini, pastinya tempohnya agak panjang juga. Mungkin kalau kita nak memberi fokus kepada ketika pandemik COVID-19, mungkin ada keunikan yang boleh Encik Faizal kongsikan ketika menerima latihan monitoring dan juga orang kata the skilling semasa menerima daripada MTDC itu.
I think during the pandemic, you know, one of the first thing that you realize is, you know, the physical punya ni tak ada, kan? So you have to adjust for you have to make up for the lack of physical presence, yeah, but somehow try to make it as immersive as possible. So that is one of the things that MTDC tries to do with online meetings and limited lab punya experience lah.
Dan Cik Fazal, bila kita cakap mengenai IR 4.0 ni, dia satu perkataan yang begitu besar, big word, tak ramai orang faham dan ramai juga yang bimbang apa benda IR 4.0 ini, bagaimana untuk adaptasi. Tapi sebenarnya Cik Faizal boleh terangkan bagaimana sebenarnya ia mampu meningkatkan kemahiran, upskilling, reskilling dan juga membawa teknologi baru dan sebagainya.
Okay, so I'll speak from my own experience lah. I'm talking only about like a sliver of IR 4.0. So if you notice, you know, kami buat IoT, right? Bila kami buat IoT ni, electrical engineers, right? So one of the issue with PKP ni, the electrical engineers, dia orang tak dapat masuk lab. And it makes a big difference. Bila you graduate, the interns and engineers yang graduate for the past 2 years ni, they graduated without any lab experience, without any hands-on experience. So it's really tough because they don't have context, you know. They might talk about oscilloscope, but they've never actually seen or touch it, right? So when you have like something like a VR, you can try to replicate, you know, the lab setting in an immersive manner, so they don't miss out as much.
Oh, it can be done, eh?
It can be done, right? There wasn't a driver before, so nobody had, you know, there wasn't enough investment in it. But I think it's going to happen now because you don't know when you have the next event like this where, you know, physical presence is going to be limited.
Tapi pada pendapat Encik Faizal sendiri, Faizal dan juga Vectorlab itu adalah antara syarikat yang terawal sebagai teknopreneur yang melibatkan diri dalam IR 4.0 ini, like what you said, mengetengahkan Internet of Things, IoT. Pada pendapat Encik Faizal sendiri, bagaimana kemahiran ini bakal kita lihat pada masa akan datang? Like what you've said, it can be done, tapi dalam masa akan datang itu bagaimana ia dapat dipertingkatkan lagi?
I think one of the things that, you know, I try to tell people is, you know, AI and data science is no longer just for the computer engineers, right? So, AI is automating a lot of decision now. Dulu macam the previous industrial revolution is automating physical labor, right? Picking up from here to here, but now AI is making decisions, and the level of complexity the AI decision making is getting more and more complex, right? So it cannot be limited to just our engineers and data scientists. We have to broaden the adoption of the technology to everybody else.
So kita lagi less berfikir ke macam mana?
No, actually it helps, right? Uh-huh. Sometimes, you know, usually I like to say kita ni one dimensional thinker. Most humans are one dimensional thinker, yeah. But when you have AI, it can help you think in a multidimensional way,
variety,
right?
Ways.
Yeah, I tak nampak lagi like creative. I mean, the humans have a creative punya part that I don't see a computer replacing anytime very soon.
Okay.
So, you know, humans are not going away at the work, but the you know, some of the menial work of thinking, some of that is going to be automated. For sure that's going to be automated.
Dan bagaimana sebenarnya IR 4.0 ini membentuk keperluan kemahiran sektor pembuatan untuk Vector Labs? Adakah keperluan kemahiran tertentu diperlukan sebenarnya untuk kita mengendalikan IR 4.0 ini? Adakah sukar? Ada cabaran-cabaran tertentu?
I think because it's a newer technology, adoption baru nak start, so the cost is somewhat high, but it's very important. To give you an example, bila kita buat PCB board, right? We make a PCB board. Rather than having a human being try to inspect it, you know, and look for things, you have a camera that you have an inferencing device that, you know, oh, look for this, look for all this, and, you know, it'll take a second, right? And then when you have 1,000 PCB boards going through, you know, you cannot scale it with a human, right? So you have to adopt this type of technology.
Dan kalau kita nak mengadaptasi kepada teknologi ini, pada pendapat Encik Faizal sendiri, adakah ada jurang antara sistem pendidikan dan juga kemahiran masa depan yang kita perlu benar-benar perlukan? Is there a gap between it?
There's always a gap.
Yeah.
I mean, because the technology is moving faster than the syllabus can adjust to it, right? And our syllabus pun, it's not agile, right? So you hear about all sorts about agile method of working, but our syllabus is, they're not agile, right? So I don't know if you can ever close the gap. I think you can try to bring it closer, but there's always going to be a gap, right? So you have to have other, like MTDC, they have to fill in those gaps because I don't see universities catching up that quickly.
Then Cik Faizal sebagai pemain industri, apa sebenarnya ruang yang perlu diisi bagi pemain industri sendiri? Apa yang pemain industri sendiri perlukan daripada universiti, daripada pelajar?
I think, you know, biasalah kita, you know, as a startup, or not even startup, any kind of technology company, we try to reduce the gap from when I hire a new graduate to when they are productive. We would like it to be as small as possible, right? But right now, when we do hire fresh grads, For software engineers, they tend to be, you know, 3 bulan, they are productive already. But for electrical engineers, it'll take them 6 months, right? So if, you know, agencies like MTDC can grab these fresh grads and kind of get them up to scale with what the industry is looking for, then that helps us, right? So I'm not spending 6 months paying someone's salary for 6 months, and they're not producing for me yet. Right, and after a year they leave.
Yeah.
You know? Okay, Encik Faizal, sekiranya seorang graduan ini dia begitu berminat tetapi dia tak tahu nak pergi ke mana, hala tujunya. Kadang-kadang kita lost macam mana kita nak pergi ke mana, apa haluan kita selepas sini dan sebagainya bila tamat belajar. Jadi apa platform-platform yang ada sebenarnya?
The one yang kami familiar with is Tantra from MTDC lah. I think I mentioned earlier that, you know, we would like the gap between the graduates to when they are ready to, you know, produce to be as small as possible. So Tantra helps, kind of fills in that gap. They have, you know, the soft skills, but they also have the lab, the technology skills, right? So they learn, you know, soldering, they learn how to use oscilloscope, they learn to use 2D printers. So they don't come in with only the fundamentals of, you know, the college education, right? They come in with a little bit of hands-on, and so they can be productive, you know, right away.
Okey, itu yang industri mahukan sebenarnya, Syazwani. Dan dalam masa yang sama juga, bagaimana sebenarnya Vector Lab lakukan untuk menangani jurang kemahiran ini? Bagaimana kita nak lihat jurang ini perlu diisi dengan pantas sebab kita bercakap berkaitan dengan IR 4.0. Benda tu nationwide dah ada. Dan hari ini kita difahamkan kita juga telah pun melancarkan 5G Cyberjaya Kuala Lumpur, Putrajaya. Bagaimana sebenarnya jurang ini Faizan melihat?
So I do serve as a IAP for UTEM in Melaka, and I do get invited to give talks to students. We have internships, but we are a small company, right? It's very limited. I mean, I can't do it at scale, right? So you have to have a larger entity that has the scale, that has the manpower, funding, to be able to fill in that gap, lah. I mean, company like us, we can do a little bit here and there, but you know, we are a drop of water in the ocean.
Tapi seperti yang kita mention sebentar tadi, mungkin masih ada pihak yang merasakan industri IR 4.0 ini masih besar jurang dia. Dan adakah pada pendapat Cik Faizal sendiri, adakah IR 4.0 ini akan menjejaskan pekerjaan dan mungkin sebagai sebuah agensi yang dapat meningkatkan teknologi dalam negara itu, bagaimana cara mentor dan juga latihan perlu disediakan demi masa hadapan itu?
So the labor landscape memang akan bertukar. Okay, I mean, I try to tell people when they tell me, oh, IR 4.0 is not happening in my vertical. It hasn't happened yet, but when it happens, it will be disruptive, and it will change in the big way. And you want to make sure you're on the right side when that changes happen, because when it happens, it will quickly select the winners from the losers, right? You start to see the big, like the internet's controlled by 5 companies, right? Because those 5 companies, they were ready when the change come. So if Malaysia, if we don't get ready, we are going to be on the wrong side of the history 10 years from now, we're going to be in trouble.
And bagi technopreneur kan, apa sebenarnya yang mungkin jadi kekangan? Ada perkara-perkara yang jadi kekangan untuk beralih? Cost ke, policy ke?
A mix of everything. I mean, you know, one of the issues being a tech company in Malaysia, you know, as Malaysian company, JLCs, even companies, they're not used to buying locally developed technology, right? So they have some risk aversion. Right?
Trust issue ke macam mana? Trust issue ke macam mana?
Yeah, I mean, they've never heard of me. So if I go and IBM goes, right, they've never heard of me, which one is a lower risk, right? They're going to go with the lower risk, right? So, but if you import technology wholesale, then you start to see what's been happening right now. Which our engineers, when I started working till now, the starting engineer is the same. The reason for that is we're not creating any value. The only way for us to create value and pay engineers well is for us to innovate. And if we keep on importing technology wholesale, which is what we're doing now, our engineer salary is going to keep going down and down and down. This, I think, you know, a lot of, you know, sometimes, you know, people, even politicians, they say, hey, people are not interested in STEM. That's not true. People are interested in STEM, but they're interested in eating too, right? So if there are no jobs for STEM, then, you know, they're not going to go into STEM.
Lastly, mungkin pastinya besar harapan Cik Faizal dan juga sebagai sebuah syarikat teknologi. Apa agaknya harapan untuk kita saksikan IR 4.0 ini bukanlah hanya akan berjalan perlahan, akan bergerak perlahan kerana we have to catch up with all these things as soon as possible. So mungkin ada harapan dan juga peranan agensi-agensi yang terlibat itu untuk pastikan we are on the right lane.
I think we need policies that helps us not only be a consumer of technology, but a producer of technology. So, you know, we are well placed in ASEAN because, you know, we have a very mature electronic manufacturing ecosystem in Malaysia, right? The problem is right now the value capture is small because we don't own the IP, right? So what we need to do is generate more IPs. We need more core IPs. We need companies, companies that MTC create the value and gets adopted in Malaysia. And the companies that adopt the local technologies, there's got to be policies that helps them manage the risk aversion. right? So you know, NTIS, you know, we were a recipient of NTIS, and it helped us a lot, right? Because we were able to show, like, hey, a local company can deliver, can deploy, you know, a world-class LoRa network in Putrajaya. And when that happens, it opens up opportunity for us in Cyberjaya. We got opportunity in Brunei. We actually closed a deal in Brunei because they were able to see, oh, you already did it in Putrajaya. It's a lower risk. Yeah. So that's how programs like NTIS help startups like us lah.
Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Faizal Ali, CEO Vector Labs Technology Sdn Bhd. Banyak sekali perkongsian ini. Industri Kuala Lumpur sedikit banyak membuka mata kita semua berkaitan dengan teknologi tersebut yang perlu kita adaptasi untuk sama-sama kita mengejar dalam perlombaan teknologi seluruh dunia ini. Encik Zuni.
Ya, betul. Itu sedikit sebanyak yang telah kami bincangkan. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya dalam Awani siaran khas membawakan secara lebih dekat dan juga terperinci berhubung dengan peralihan monsun timur laut yang melanda beberapa negeri khususnya di kawasan negeri pantai timur ini. Dan di Kelantan secara khasnya, monsun timur laut telah pun memasuki edahnya di mana pada 3 November yang lalu diisytiharkan sebagai peralihan monsun timur laut yang menyaksikan hampir kesemua kawasan di seluruh negeri Kelantan ini akan menerima taburan hujan secara berterusan. Dan fenomena ini juga mungkin akan bertambah buruk sekiranya disumbangkan oleh peningkatan paras air laut ataupun fenomena air laut pasang besar. Begitupun setakat ini tiada lagi laporan ataupun perincian yang dikeluarkan oleh agensi berkaitan berhubung dengan keadaan banjir. Namun dilaporkan beberapa hari yang lalu ataupun beberapa minggu yang lepas keadaan hujan berterusan di kebanyakan tempat khususnya di Kota Baru, di Macan, Pasir Putih dan juga Pasir Mas menyebabkan beberapa kawasan yang rendah mulai digenangi air. Begitupun tiada mangsa yang dipindahkan ke pusat pemindahan, hanya sebahagian kecil keluarga di kawasan Jelawat Bacok yang mana di kawasan perumahan tersebut dilimpahi ataupun digenangi oleh air hujan yang turun secara berterusan selama 2 hari menyebabkan berlaku takungan air di kawasan perumahan mereka. Untuk makluman, Kelantan antara negeri yang seringkali menjadi tumpuan khusus apabila berlakunya musim terkujuh ataupun musim banjir ini. Dan di Kelantan ini seperti yang telah dilaporkan oleh pihak berkuasa termasuk kerajaan negeri dan juga pejabat jajahan di seluruh negeri Kelantan, mereka telah pun melengkapi dan bersiap sedia bagi menghadapi sebarang bentuk ataupun sebarang fenomena berlakunya banjir di negeri ini. Untuk itu, kerajaan negeri Kelantan juga memaklumkan sejumlah 500 lebih pusat pemindahan sementara telah pun diwujudkan ataupun telah pun diwartakan yang boleh menempatkan lebih 200,000 orang mangsa banjir sekiranya berlaku banjir. Begitupun seperti yang kita ketahui, banjir kali ini merupakan banjir dalam situasi COVID-19 yang memerlukan SOP dan juga memerlukan pematuhan di kalangan petugas keselamatan dan juga mangsa banjir itu sendiri. Untuk itu, kerajaan negeri turut memaklumkan sejumlah 21 buah pusat pemindahan sementara telah dikenal pasti sebagai pusat isolasi ataupun pusat pemindahan yang dikhaskan untuk memindahkan mangsa banjir yang didapati positif COVID-19. Dan di samping itu juga, seperti yang dialami pada tahun yang lepas, pihak berkuasa khususnya pasukan keselamatan membabitkan Angkatan Pertahanan Awam, membabitkan Jabatan Bomber dan Penyelamat, Polis Diraja Malaysia dan sebagainya telah pun diberikan taklimat dan juga kaedah pengendalian bagi membawa mangsa banjir ataupun mereka yang didapati positif COVID-19. Dan pada pagi ini saya membawakan secara khusus tumpuan dan juga saranan hasil taklimat yang diberikan oleh Ketua Pengarah NADMA ataupun Agensi Pengurusan Bencana Alam Negara. Dan sesi taklimat tersebut tertumpu mengenai SOP dan juga kaedah penyelamatan dalam dua situasi, banjir dan juga situasi COVID-19. Jadi apa kata kita dengarkan dulu apa yang diperkatakan dalam sidang media yang dikendalikan oleh Ketua Pengarah NADMA Malaysia.
Satu sesi tinjauan persiapan Kerajaan Negeri Kelantan dalam mendepani masalah konvensional yang kita selalu hadapi saban tahun lah, iaitu mesyuarat musim tengkujuh. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Met Malaysia telah pun mengumumkan bahawa musim timur laut ataupun yang kita kenali sebagai musim tengkujuh telah pun bermula pada 3 hari bulan November sehinggalah bulan March secara tradisinya lah. Dan kita tahu walaupun tarikh itu telah berlalu, alhamdulillah ada beberapa banjir tempatan saja yang kita anggap sebagai banjir kilat. Cuma kita belum lagi betul-betul mengalami hujan yang lebat yang akan mengakibatkan banjir yang agak berpanjangan. Oleh yang demikian tu, saya mengambil peluang ini untuk meninjau persiapan, dan kita dimaklumkan bahawa persiapan telah pun berjalan dengan baik, termasuklah program-program simulasi ataupun dry run terhadap PPS ataupun pusat pemindahan sementara, dan juga persiapan anggota-anggota responder on the ground, sama ada Angkatan Pertahanan Awam ataupun rela ataupun polis, bomba dan sebagainya. Untuk kali ini, sebagaimana kita sedia malam, kita ada fenomena bencana dalam bencana, iaitu banjir dan juga COVID-19. COVID-19 merupakan salah satu ancaman yang kita tidak jangka. Oleh yang demikian, kita berbincang dengan rakan daripada Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan tadi, macam mana hendak mereka menangani. Contohnya, setiap mangsa yang ada gejala perlu menjalani ujian saliva test contohnya, untuk kita tahu tahap gejala mereka, dan kalau perlu mereka akan diasingkan untuk ke PPS yang khas untuk kita tentukan bagi mangsa-mangsa COVID-19. Manakala yang lain tu akan diletakkan di dalam kubikel-kubikel yang berasingan, yang dijarakkan. Contohnya tadi kita akan perlu untuk satu PPS yang selalu kita gunakan, kita kena reduce kepada 50% penggunaan saja. Sebab yang lain tu kita akan jadi PPS yang baru. Berkaitan dengan pusat pemindahan sementara, mengikut rekod yang lepas, tahun lepas contohnya ada 11,500 orang mendiami menduduki pusat pemindahan sementara. So dengan jumlah itu, kita menganggarkan bahawa kali ini kita perlu ada 170 PPS yang aktif seluruh negeri Kelantan. Di PPS yang aktif ini, kita perlu activate SOP, MySejahtera dan sebagainya. Dan juga kita akan tentu letakkan pegawai-pegawai kesihatan untuk mereka membantu kita menjalankan ujian-ujian ke atas mangsa yang akan dipindahkan. Kita juga menerima penerangan daripada Jabatan Pekerjaan Masyarakat bagaimana hendak menguruskan PPS-PPS yang akan ditempatkan nanti. Contohnya makanan, tidak boleh lagi kita masak beramai-ramai, kita akan pack food. Mereka pun ada senarai dari mana pembekal-pembekal dan kerjasama dengan Kementerian Kesihatan tadi untuk membuat pemeriksaan kepada pembekal-pembekal tadi supaya mereka telah menjalani ujian kesihatan dan sebagainya, agar tidak ada penyakit-penyakit lain yang akan terkena kepada mangsa-mangsa banjir itu nanti. Daripada segi kesiapan, suki cerita saya nak maklumkan bahawa kita telah bersetuju untuk untuk menyalurkan RM50,000 untuk setiap jajahan dan juga RM20,000 untuk JPBN negeri untuk membantu menguruskan pengurusan bencana pada kali ini, iaitu peningkatan. Kalau dulu kita bagi RM20,000, sekarang kita bagi RM50,000. Kita memandangkan mereka lah orang yang on the ground yang memastikan supaya pergerakan bantuan tadi dapat diselaraskan dengan baik. Isu berkaitan dengan contohnya minyak diesel untuk bot, contohnya alat-alat untuk kemah, tikar dan sebagainya, kalau perlu dibeli, akan diberikan oleh jajahan, JPBJ. Dan yang itu kita akan salurkan dalam masa yang terdekat, telah dipersetujui. Dan juga kita berharap bahawa kali ini tidak ada masalah sangat. Dari segi logistik, suka cerita saya nak share di sini, lebih kurang 6,500 orang anggota responder telah kita kenal pasti dari segi pada APM, rela, bomba, polis dan sebagainya. 6,500 orang telah bersiap sedia untuk membantu melicinkan proses menguruskan bencana kali ini, yang mana 1,678 aset terdiri daripada bot, kenderaan, four-wheel drive, truck dan sebagainya yang telah kita audit. Kita lihat ke siap-siagaan mereka, kita lihat kepada kebolehan mereka untuk kita gerakkan apabila berlaku banjir. So, ini merupakan persiapan-persiapan yang telah kita aturkan. Sejumlah 3,000 kit makanan kering, Nakma, telah pun kita hantar ke depo-depo di makanan yang diselerakan oleh APM lah. Di situ kalau ada keperluan, segera kita akan edarkan. Ini untuk membantu mereka untuk menyiapkan makanan apabila, sebab benda ni semua dry food.
Bertemu kembali, apa yang diperkatakan oleh Ketua Pengarah NADMA berkenaan dengan SOP dan juga kaedah penyelamatan mangsa banjir mungkin memberi kelegaan kepada petugas dan juga mangsa banjir khasnya yang mungkin berdepan dengan situasi banjir pada tahun ini. Dan seperti yang diperkatakan, jumlah aset dengan melebihi ataupun jumlah aset yang mencukupi di samping keanggotaan pasukan penyelamat yang telah pun berada dalam kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena banjir pada tahun ini mungkin boleh dijadikan sandaran. Dan juga kepada penduduk yang berada di tebing sungai dan juga berada di kawasan yang berisiko banjir, kini peralihan monsun timur laut telah pun memasuki edahnya. Dan keadaan cuaca pada hari ini dan dalam tempoh beberapa minggu ini mungkin hujan berterusan di kebanyakan tempat di kawasan di seluruh kawasan di Kelantan ini, yang boleh memungkinkan berlaku peningkatan paras air sungai utama dan juga berlaku limpahan air di kawasan yang rendah. Untuk itu, mereka yang berada di kawasan terbabit diminta bersiap sedia dan sentiasa peka dan selalu mengikuti perkhabaran dan juga berita yang disampaikan sama ada melalui media sosial ataupun melalui saluran berita setiap masa. Dan saya kira itu saja yang dapat saya bawakan untuk penonton awal ini pagi berhubung dengan situasi dan juga kesiapsiagaan pasukan keselamatan dan juga agensi pengurusan bencana alam negeri Kelantan bagi menghadapi banjir akibat dari peralihan monsun timur laut.